Озатлык радиосы сөйли. 28 июль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Русиядә шукындыру көнен рәсмиләштерү сәяси яктан дөрес түгел диючеләр күп, әмма бу көн барыбер билгеләнә һәм православ шәкертләре Русияны башкача күз алларына китерми. Туапседагы Дон лагерендә чечен балаларын кыйнау вакыйгасы сәяси төс алды. Халыкара юстиция мәхкәмәсенең Косово турындагы карарының әһәмияте турында фикер белдерү дәвам итә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада хокук яклаучы Альмира Жукова тоткарланган. Татар хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Рамил Бигновның хаты авырып китүе аны хөкүмәт төзүшенә йогынты ясаудан читләштерү умтылышы дип фаразлана.
Игнатьев милли мәсьәләләргә никадәр игътибар бирер әйтүе кыен, әмма Чуваш авылында туып үскән яңа президент һәрхәлдә Чуваш мәсьәләсенә каршы төшмәс.
Чуваштан белән 16 ел дәвамында идарә иткән Николай Федоров үз урынына үз кешесен калдырды. 2002 елдан бирле Чуваштан хөкүмәтендә министр булып торган Михаил Игнатьев республиканың яңа президенты булды. Бу хакта бүгенге тапшыруыбызда тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булды. Дон лагерендә чечен балаларын кыйнау шактый яңгыраш алды. Хәзер аның нигезендә җинаять эше ачылган. Берәүләр әлеге хәлнең килеп чыгуында чечен яшь үсмерләре үзләре гаепле дип белдерсә, икенчеләре гонах Дон җәйләү җитәкчесендә дип саный. Баштарак әлеге вазгыятьне чеченнарга карата милли нәфрәт белән бәйләсәләр, хәзер күбрәк гади хулиганлыкка кайтарып калдырмакчылар. Топсының Дон лагерендә булган вазгыять һәм аның тирәсендәге соңгы яңалыклар белән Ландыш Харасов таныштыра.
Туапседагы Дон лагерендә булган хәлләр нигезендә җинаять эше ачылган. Милиция монда катнашкан дип шикләнелгән 7 кешене тоткарлаган. Аларның барсы да җирле кешеләр. Рәсми мәгълүматларга караганда җирле төркем һәм Грозныйдагы яшь үсмерләр арасындагы каршылыкларда 9 кеше зыян күргән. Шуларның 6-сы Чечнядан, 2-сы җирле халык һәм лагер урынбасары Борис Усольцев. Әлеге хәлләрдән соң яңа чуалышлардан куркып, лагерда ял итүче чеченнарның барсы да кайтарып җибәрелгән. Шулай ук яраланган яшь үсмерләр дә Чечня Республикасы хастаханәләренә озатылган. Әлеге каршылыклар турында төрле фикерләр йөри. Краснодар крае эчке эшләр идарәсенең мәгълүмат һәм иҗтимагый бәйләнешләр бүлеге җитәкчесе Игорь Желябин сүзләренчә, бары милициянең үз вакытында килүе генә моның зур кан кыйыш белән бетүеннән саклап калган. Чөнки низак урына инде үзләренекенә ярдәмгә дип бер җирле төркем, ә икенче яктан Лазарев районыннан чечен якташлары кузгалган булган. Желябин хәзерге вакытта 213-нче мәддәнең икенче өлеше, ягъни бер төркем кешеләр тарафыннан кылынган хулиган анлык буенча җинаять эше ачылганын әйтә һәм булган хәлләргә рәсми карашны белдерә.
Три подростка, прибывшие на отдых в оздоровительный комплекс из Чеченской Республики. Подростки
Дон сәламәтләндерү лагерендә ял итүче Чечнядан 3 яшь үсмер Ростов өлкәсеннән булган балалар бүлегенә килеп, бер кыз белән танышырга теләгәннәр. Күрәсең, бу кызга аларның сөйләшүе ошамаган һәм ул бу хакта чеченнарның үзләренә әйткән. Егетләр исә моңа мыскыллы җавап кайтарганнар. Әлеге сүз куертуны лагерь директор урынбасары Усольцев күзәткән. Ул егетләрдән тыныч кына моннан китүләрен сыраган. Яшь үсмерләр исә бу аның эше түгеллеген һәм кайчан китәсләр килсә, шунда китәчәкләрен әйткән.
Усольцев. Он сделал корректное замечание ребятам о том, чтобы они покинули спальное помещение. На что они объяснили ему, что как бы это их дело, когда и зачем они отсюда выйдут.
Желябин фикеренчә, шуннан әлеге сөйләшү бер-беренә каршы кул күтәрүгә хәтле барып җиткән. Шуңа җинаять эше хулиганлык нигезендә ачылган. Кайбер белгечләр монда милләтара нәфрәт хөкем сөргән дисә дә, эчке эшләр идарәсе вәкиле моны кире кага. Чечня президентының матбугат сәркатибе Альви Каримов та милләтара куралмаучанлык сәбәп булуы дөрес түгел ди. Аның фикеренчә, лагерның җитәкче урынбасары Борис Усольцев үз хәлне җайлар урынына куертып кына җибәргән. Ул шулай ук Чечня президенты Рамзан Кадыровның Ростов, Чуашстан һәм Омск тәрбиячеләренең җирле кешеләр килгәндә чечен балаларын үзләренеке арасында качыруын һәм шуның нигезендә аларны саклап калуын бик күркәм гамәл дип атауын әйтте. Лагер җитәкчелегенең әлеге чуалышларны Чечнядан булган балалар китереп чыгарды дигән фикере белән Кәримов һич кенә килешмәвен белдерә.
Я с этим ни в коем случае согласиться не могу, потому что по-другому.
Мин моның белән килешә алмыйм, чөнки балаларның бер-икесе генә түгел, ә барсы да Усольцевның айнык булмавын әйтте. Әгәр инде бу көндәлек каршылыклар гына булса да, ни өчен ул лагер җитәкчесе буларак әлеге тарткалашларда катнашу өчен тирле төркемнәрне монда чакырткан? Ди Кәримов.
пребывания на территории лагеря.
Мындан тыш Чечен жетекчилери усольсуз яшүсмүрлөрүн миллий негизде да кимситкен деп бара. Чечняда кыши укуклары вакили Нурдин Ухажиев Русия президенти Дмитрий Медведевко ошо хат азырлап. Ул Краснодар крае губернатору Александр Ткачевко түбөктө кыши укуклары бузулууна һәм миллет негизинде кимсетүүлөргө дәгъва билдире. Шулайык Нухажиев балаларына һәм аларны затуа барган тәрбиячиләрнин кыйналуу эш негизинде Русия һәм Кыняк федераль бүлгесе прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Ткачев исә үзенә белдерелгән дәгъваларны кире какты. Ул милиция китергән дәлилләр белән килешүен һәм моның бернинди дә милләт-ара низак түгел, ә бары гади хулиганлык булуы белән килешүен әйтте. Ләкин шуңа да карамастан Геленджиктан журналист Яна Сахарова Кавказдан килгәннәрне әнә бетермәү чалымнары булуын искәртә.
Я не могу сказать, что такие происшествия носят массовый характер.
Мондай хәлләр гел була дип әйтә алмыйм, әмма ел саен диңгез буендагы курорт бистәләрендә Чечен һәм Кавказдан килүчеләр катнашында ниндидер каршылыклар чыга. Ял итүчеләрне шәхси йортларына урнаштыручылар һәм кунакханә тотучылар Чечен номеры белән булган машиналарны үзләренә алмаска тырыша, ди Сахарова.
Мало кто отважится брать оттуда отдыхающих.
Туапсы лагерында хәлләр нәкъ Ингушта Терек Чечен футбол такымы җанатарларына һөҗүм белән бер вакытка келде. Кайбер әйләр исә Русиядә каба чеченнарга каршы нәфрәт башланды дип саный. Әмма Сава үзәгенең башкарма җитәкчесе Галина Кожевникова моның белән килешми. Ул әлеге хәлләр бер-берсе белән һич кенә дә бәйле булмавын әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русияның космонавтика көне, Афганстанда сугышканнарны искә алу көне белән беррәттән хәзер илдә шукындыру көне дә билгеләнә. Күпләр моннан зур вакыйга ясамаска куша. Бу көннең кайчанда булса, зур бәйрәмгә әйләнәчәгенә беркем дә ышанмый. Алайда нәкъ бу көнне Мәскәүдән ерак түгел урнашкан Сергиев Посад шәһәренә барып кайту урынлы булыр дип уйладык. Андагы семинариядә киләчәктә Русия православ чиркәүенең йөзе булачак яшьләр укый. Кемнәр алар? Русияның киләчәге турында нинди фикер йөрдә? Русияда руслардан башка милләтләрдә яшәгәнен беләме? Сергиев Посадта Азатлык радиосының хәбәрләр бүлеге журналисты Кевин Офлин булып кайтты. Әле 20 ел элек совет җитәкчеләренең чиркәүдә шукынып торуын күз алдына да китерүче булмасам, бүгенге көндә Русия президенты да, премьер-министры да бер Пасха һәм Раштуаны да калдырмый. Русия православ чиркәү башлыгы Кирилл илнең иң тәэсирле шәхесләренең берсенә әйләнде. Патриарх Русия спортчыларын Олимпия уеннарына озата, Украинага еш сәфәрләр ясап, андагы сәясәтчеләр белән очраша һәм православларның рухи берлеген кайтару турында сөйли. Христиан дине дәресләре мәктәпләрдә кертелә, дәүләт радио һәм телевидение каналларында дини бәйрәмнәрне яктырту һәм тапшырулар арта. Сергиев Посадтагы дини семинарийда укучылар менә шушы вакыйгалар сүрәтендә белем ала һәм тәрбияләнә, моның башкача була алуын күз алларына да китерә алмый.
Государство нельзя отделять в том виде, как отделять книгу от книги, разорвав. То есть это должно быть какое-то параллельное существование, никто друг другу не должен мешать. Люди должны.
Дәүләт белән чиркәүне бер-берсеннән аерып карарга ярамый. Алар бер-беренә комачауламыйча яшәргә, бер-беренә ярдәм итәргә тиеш. Дәүләт чиркәү тәгълиматына каршы килмәгән сәясәт алып барырга тиеш, ди 22 яшьлек семинарист Максим Бордин. Төшке аштан соң дога кылып чыккач, Максим Русия телевидениесе һәм радиосында православ эчтәлекле тапшырулар артуын дөрес дип саный. Һәм ислам турында да шундый күләмдә тапшырулар булуына ышана.
Но здесь еще важно понимать и национальную традицию, конечно же. Если русские всю жизнь воспитывались в православии,
Руслар гомер буе православ мәдәниятендә тәрбияләнгән икән, ни өчен алар башка дин турында программалар карарга тиеш? Ислам каналлары да тыелмаган ич Русиядә.
Что приоритет отдается строго православию, если бы был введен запрет на другие религиозные передачи. Но есть же наверняка каналы исламского содержания. Есть?
Азатлык хәбәрчесенең дини уку йортында Русиядә башка диннәр турында дәресләр бармы дигән сорауына мөгаллимнәр кыска гына бар дип җавап биргән. Әмма семинарист Максим җавабына караганда студентларның Русиядә ислам торышы турында мәгълүматы җитәрлек түгеллеге күренә. Бу атнада танылган журналист Владимир Познер православ динен кабул итү Русиянең иң зур фаҗигасы диде. Илдәге бәләләрнең сәбәбен православ диненнән урыс православ чиркәүеннән күрәү. Познерның бу фикере белән тулырак итеп сиз Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Сүзне исә аңа килгән бер фикер белән дәвам итәсем килә. Краснофим каласыннан Илдус исемле укучыбыз халыкның нинди дин сайлавы ул кадәр зур роль уйнамый дип яза һәм тарихка үз күзәтүен тәкъдим итә. Дөресен әйткәндә, ди Илдус әфәнде, католик дине руханилары да вакытында бөтен Европаны үз кулларында тотып, корольләрне дә үзләре билгеләгәннәр. Рим папасы чын мәгънәдә ярты дөньяның хуҗасы булган. Бәхеткә каршы Европада үткән реформация һәм шуннан соң барлыкка килгән протестантлар дине католикларның позициясен нык кына шикләгән. Русия православ руханиларының патриархның дәүләт эшенә, сәясәткә һәм бигрәк тә милли проблемаларга кысылуы урыс халкының үзеннән килә. Әле православие кертелмәс борын ук инде Балтик буеннан килгән варяглар Новгород, Киев тирәләрендәге славян, угрофин һәм төрки халыкларны буйсындыру сәясәте алып барганлыгы мәгълүм. Соңрак православ дине Русиядә ныклап урын алгач, ул берничә мәртәбә үзгәртелгән, чөнки аны дәүләтнең мәнфәгатьләренә империяның басып алу сәясәте әтенә туры китерергә кирәк булган. Икенче яктан, СССРда динсезлек игълан ителеп, бөтен халык атеист булып беткәчтә, бу илнең империалистик сәясәте демократиядән илдәге бөтен халыкларның тигезлегеннән баш тарту умтылышлары үзгәрмәгән. Шуңа күрә Россия нинди генә динне сойлаган булса да, ул аны үзенә кирәгенчә үзгәртеп алган булар иде дип уйларга нигез бар дип тигәлләп куя үз фикерен Илдус әфәнде. Сезне дә бу турыда фикер алышуга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучы. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Инде билгеле булганча, патриарх Кирилл рус дәүләтен шукындыру көнен Украинада билгеләде. Бу очраклы хәл түгел. Кирилл православларның рухи берлеген кайтару һәм Мәскәүне икенче Ватикан үзен исә православ папасы дип игълан итү турында хыяллана, ди Азатлык радиосының Киевтагы күзәтүчесе Виталий Портников.
Әхлакый яктан бушлык хөкем сүргән илдә патриархның роле гаять зур. Ул ачык итеп большевикларны сүгә һәм элекке совет оешмаларын тәнкыйтьли. Кирилл үзенә күрә православ папасына әйләнә бара. Моңа бер генә әйбер комачаулый ала. Әгәр киләчәктә Россия, Украина, Беларусьта аяк акыл җигеп үз илләренең язмышы өчен җаваплылык тойган зыялылар һәм урта сыйныф барлыкка килеп, реформалар башланса, Кирилның бу миссиясе үтәлмәскә мөмкин. Ул очракта чиркәү урынында, дәүләт урынында булачак һәм Мәскәүдә яңа Ватикан төзелмәячәк, ди Виталий Портников.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Азатлык радиосы тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рауил Муратов янгынга каршы торуда җитешсезлекләрне битерү өчен 2 тәүлек вакыт бирде. Татарстанда 290 авылда янгын була калса, сүндерү өчен су юк. Актаныш, Бөгелмә һәм Яшел Үзән районнарында хәлләр бигрәк тә авыр икән. Бу хакта Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Николай Суршко белдерде. Гадәттә Русиядә урындагы хакимиятләр бәлә килгәндә генә шаңкага башлый. Татарстанда бу корылык очрагында чыгарма түгел. Нойлаланның язмасын тыңлыйк.
Татарстандагы 290 авылда янгын була калса су юк. Актаныш, Бөгелмә һәм Яшел Үзән районнарында хәлләр бигрәк тә авыр икән. Бу хакта Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Николай Суршко белдерде. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рауил Муратов җитешсезлекләрне 2 тәүлек эчендә битерергә буйырды. Республикадагы бөтен авылларның 9.5% су алыр урын юк. Ди Суршко. Янгын булган очракта авыл кешеләре дә, сөндерүчеләр дә каян су алыр икән дип тилмерәчәк. Ютазы районының Акбаш авылында халык янгынга каршы дәррәү күтәрелмәсә, хәлләр бик аяныч булыр иде дип белдерә Динара Зиннәтова.
түгел генә безнең алда бер обзинның обзары янды. Кишкә сүндерделәр инде, бөтен авыл килеп булышкач. Ну, бөтен төрле почмаклардан ташып, болай берсе дә ярдәм итмәсә, бик куркыныч янгын булыр иде бүген. Суны бер җирдән генә күбетеп табу бик кыен безнең алда.
Акбашта янгынчыларга артык өметләнеп булмый икән. Алар килеп җиткәнче утның яңа үрләр яулау куркынычы бар. Соңгы атнада Түбән Новгород өлкәсендәге Семилово авылында 25 инең януы, Владимир өлкәсендәге Каменка авылы урынында көл һәм күмергене актырып калу татарстанларны да пшаманга салды. Урманга якын булган өчен янгын ялмап алыр дип Алабуга янындагы балалар җәйләвен, ягъни лагерын яптылар. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рауил Муратов 28 июль көнне янгынга каршы көрәшне көчәйтү өчен кабат киңәшмә җыйды. Әлеге чарада катнашкан Казан шәһәренең янгынга каршы көрәш хезмәт гарнизоны башлыгы Рафаил Матыгуллин әйтүенчә, куркыныч бигрәк тә янаган урыннарның исемлеге төзелә.
Пирслар бар, бар, пруды, реки. Анда, хайда бит инде суның киме белерәвештә, анда базарная техника, спецтехника керән менә су аларга. Менә хайда аны 2 сутка эчендә менә шундый куелды. Местные администрациялар, ответственные кешеләр инде, специальный оборудование бүлгәсе. Причал, пирс.
28 июльдән башлап урман кырларда чыккан янгын торак урыннарга зыян салмасын өчен даими кизүдә булдырылачак. Бу эшкә җәмәгать милициясендә җәлеп итәчәкләр. Корылык булмаган элекке елларда да Татарстанда янгын чыгып, аны сүндерергә килүчеләрнең сулары беткәч, таба алмыйча интегүләре турында ишеткәләргә туры килде. Бу корылык килү белән генә туган проблем түгел. Аннан соң халык сүндерүчеләр кайбер авыллардан бик ерак урнашкан дип сөйли. Рафаил Матыгуллин сүзләренчә, авылны янгынга каршы су белән тәэмин итү урындагы хакимиятләр өстендә. Әгәр чыннан да су кыенлыгы туган очракта, алар бу хакта райондагы гадәттән тыш хәлләргә каршы көрәш комиссиясенә вәзгыятьне аңлатып хат язарга тиеш. Бу комиссия күптән оешкан, корылык тугач кына булдырылган төркем түгел. Шушы комиссия карары белән район хакимияте җитешсезлекләрне бетерү өчен да бүлеп бирергә һәм эш үтәлешендә тикшереп торырга тиеш. Күрәсең, корылык аркасында куркыныч бигрәк дигән аганга кадәр авыл һәм район башлыкларының моңа артык исе китмәгән. Корылык килеп, елга күлләрнең артезиан кыюларының сулары кипкәндә дә аяк киенмәүчеләр бар.
21-нче гасырда сусыз утыруны безнең укучылар мискенлек һәм хәерчелек дип саный. Менә сусыз утырган авылларда халык җыелсын да Миңнехановка ачык хат язсыннар дигән Казандагы укучыбыз Зөлфия Кадир. Универсиадага бассейннар, боз сарайлары төзегәнче һәр авылга берәр куе казып бирсә, файдасы күбрәк булыр иде. Тарихка яхшы хуҗа булып кереп калыр иде. Яхшы хуҗа башта үзенең көн күреш шартларын яхшыртырга тиеш, аннары гына уен тамашага вакыт аерырга. Әнә гарәпләр шүл уртасында яшәп, иген үстерә, диңгез суын тоздан арындырып, ә безнекеләр Мәскәүгә ярарга тырышып, үз халкын урта гасыр шартларында яшәтергә әзер дип яза безнең укучыларыбыз. Татарстанда 30-дан артык эссе коры һавада. 300-ләп авылның сусыз утыру турында сез нәрсә уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Фикерләрегезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Универсиадага төзелеш темасына кире кайтсак, Казанда гимнастик үзәгенең гөмбәзе ишелү хәбәреннән соң 2013 елгы универсиада корылмаларының иминлеге мәсьәләсе көн тәртибенә менде. Бәйсез чыганаклар әйтүенчә, төзелешләр технологияләрне бозып, ашыгыч рәвештә алып барыла. Сишәмбе көнне көндез гимнастик үзәгенең түбәсе ишелгәннән соң бер кеше һәлак булды. Тагын 3 кеше хастаханәдә ята. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Сишәмбе көнне ишелгән гимнастика үзәге җимерекләре астында калган 3 кеше хәзер ашыгыч ярдәм хастаханәсендә ята. Аларның сөякләре сынган, тәннәре җәрәхәтләнгән. Төзелештә эшләгән тагын бер кеше хастаханәгә алып барылганда ашыгыч ярдәм машинасында вафат булган иде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, сишәмбе көнне төзелеп бара торган корылмада гөмбезне тотып торган 6 хрыч багана ишелеп төшкән. Бу хәл Казан вакыты белән көндезге сәгать 2-ләрдә була. Төзелеш башкалада Сыртланов урамында алып барылды. Ягын тирәдә яшәүче кешеләр матбугатка көннәрен дә эшлиләр, төннәрен дә йоқы бирмиләр, кагалар, сугалар дип зарланды. Бу корылышта һәм башкаларында да эшләр кызу темплар белән алып барыла. Әле яңа гына Казанда 7 яңа бинаны файдалануга тапшырдылар. Алар ничек һәм нинди вакыт эчендә төзелде? Түзеліш үшмаларына бәйлі шығанақлар, ішлерінің бек зор тезлік білен олып баруын ұрасылы. Түзеліш үшін ақшалар бек ұзақ келмәу сәбәплі, іште тұтқырдықлар туа. Ондан соң құрылмаларына тиешілі вақыт қалғыртыр үшін түзушілер күнін де түнін де ішілі. Маны түрлі түзіліш үшмаларында ішілі кішілерді ұрасылы. Қой бір бәйсі шығанақлар еткенше, ошық-пышық ішілігінге көре, именлік тәләпләрі ішінің тәртибі, технологиялар бұзылырға мүмкін. Гимнастик үзәге түбәсе ишелгәннән соң комментар бирергә чыккан Татарстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты вәкиле дә бу фаҗигале хәлгә проект хатасы яки аны бузу яки именлек тәләпләрен үтәмәү китергән булырга мөмкин диде. Газеталар язганча бу гимнастик үзәге һәм башка универсиада проектларын бер үк төзелеш берләшмәсе алып бара. Аның вәкилләре аңлатма бирүдән баш тарта. Бу зур тизлек белән алып барылган универсиада төзелешләрендә моңа кадәр дә фаҗигале хәлләр булды. 2009 елның сентябрендә универсиада авылындагы төзелештә плита төшкән иде. Аның астында бер кеше изелеп үлде. Тагын бер корылмада трубалар эшләнгәндә казылган чокырның стеналары ишелде. Анда 18 яшьлек төзүче халак булды. Тагын 2 кеше яраланды.
Казаннан Бикә Тимерова сөйләдем. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз.
Пакистанның Airbus һава şirkәте ишкүче шәршәм биртән башкала Исламабад үзәгеннән 2 чакрымдагы Марглы тауына бәрелеп җимерелде. Хөкүмәт ишкүчтәге 152 кешенең барысы да һәлак булган дип белдерә. Әфган рәсмиләре бүген иртән илнең көньяк көнбатышында халык тулы автобус юлга куелган бомбага эләгү нәтиҗәсендә 25 кеше һәлак булды, тагын 27 кеше яраланды дип белдерә. Бомбаны Талибан куйган дип шикләнелә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республиканың яңа икътисад министры итеп Митхат Шахиәхмәтовны билгеләде. Элекке министр Марат Сафиуллин икътисад министрлыгын 2007 елдан бирле җитәкләде. Бүген Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков Митхат Шахиәхмәтовны икътисад министрлыгында тәкъдим итеп, министрлыкта җитәкче алышынуын сизмәбез дип чыгыш ясады. АҚШ Конгрессы өстәмә бюджет чыгымнары турында карарны раслады. Афганстан һәм Гыйрактагы хәрби чараларга 37 миллиард доллар бирелә. АҚШтагы табигать казаларын төзәтүләргә 5 миллиард доллардан артык акча, көчле җир тетрәү кичергән Хаитига ярдәмгә 3 миллиард доллар бүленә. Европа Берлеге Иран белән халыкара җәмәгатьчелек арасында тукталып калган сөйләшүләрне мөмкин кадәр тизрәк яңартырга кирәк диде. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон сөйләшүләр бары тик Иранның атом программы турында гына барырга тиеш дип әйтте. Гыйракта бүген булган һөҗүмнәрдә 12 кеше һәлак булды. Багдадның шыгы өлеше Садр Ситидә шартлаудан 5 кеше үлде. Беренче сәгать соңрак башкаладан 100 чакрым көньяк-көнбатышта шыгыларның изге шәһәре Кербалада минаткыш һөҗүмнән 7 кеше һәлак булды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы үзгәрешләр халыкка өмет бирә, әмма бер үк вакытта кайбер әйберләр искечә кала бирә. Наркополициянең хукук яклаучы Әлмира Жукованы халык күз алдында көч кулланып, үстереп алып китүе һәм соңрак иреккә чыгаруы шундый элеккечә калган күренешләрнең берсе. Татар язучылары да яңа президентка үз таләпләрен белдерде. Кайберәүләр татар хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Рамил Бигновның каты авырып китүен хөкүмәт төзүгә катнашудан читләштерү дип фаразлый. Мөнир Вафин тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстанда 30 градустан югары торган эсселекләр дәвам итә. Иҗтимагый тормышта шактый кайнар. Җәмәгатьчелекнең төп игътибар үзәгендә республикага яңа билгеләнгән баш Рустам Хамитовның беренче эш адымнары. Рустам Хамитов вазифасына рәсми керешүенә 10 көн үтүгә карамастан үзгәрешләр шактый. Балалар бакчалары тәрбиячеләре һәм аларның ярдәмчеләренең хезмәт хакларын күтәрүләрен сөйләгән идек. Инде килеп республика халкы төгәл мәгълүмәт ала башлады. Моңа кадәр Башкортстанны чәчкә аткан республика итеп кенә күрсәткән мәгълүмәт чаралары халыкны аптыратып, башка полюстагы мәгълүмәт бирә башлады. Мәсәлән, Башкортстанның еллык казнасы 80 миллиард сум. Бу 4 миллион халыкка бик аз, диде президент. Аның сүзләренчә, 10 миллионнан артык кеше яшәгән Мәскәү казнасы 1 триллион сумнан артык. хизмет хакы буенча Башкортстан, Россия субъектлары арасында 40-нчы урында, авыл хуҗалыгы буенча азык-төлекнең бары тик 10% гына республикада җитештерелә. Һәм бу бар халыкның 40% авылда яшәгән Башкортстанда. Башкортстан президенты халык белән тыгыз бәйләнеш урнаштыру өчен җәмәгатьчелек кабул итү урыннары булдыру турында фәрман бирде. Алар Күмертау, Нефтекама, Октябрьский, Сибай, Ущалы һәм Дуван районнарында ачылачак. Җәмәгатьчелек оешмалары яңа президент белән диалог булдырырга өмет итә. Башкортстан Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышында һәр 18 татар оешмасы җитәкчеләре президентка мөрәҗәгатьләр, эшлекле тәкъдимнәр белән килгән. Татар телле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров татар язучылары берлеген финанслау, татар мәгарифен үстерү кебек тәкъдимнәр әзерләгән.
Принять за правило ежеквартальные гастроли татарских театров татарских по преимуществу населению районов и городах республики. Решительно обновить репертуар театров. Открыть возможность для постоянной организации гастролей театров творческих коллективов Татарстана в городах и районах Республики Башкортостан. Создать в Башкирском книжном издательстве самостоятельную редакцию по изданию книг на татарском языке. Предусмотреть бюджетное финансирование Союза татароязычных писателей РБ.
Рейф Эмиров Шулайук, Татарстан белән шартнаманы яңартып кирәк диде. Вилдан Фаткуллин, Татар филармониясын булдыру кирәк дип исәпли.
Первоочередной задачей новой администрации считать образование татарской филармонии.
Артабан башка оешма рәисләре һәм вәкилләре чыгыш ясады. Һәрберсенең уртак булган теләге татар теленә дәүләт теле статусы таләп итү булды. Аннан соң министрлыкларның эшчәнлегенә бәя бирүләр узды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин мәгариф министрын алыштыру кирәк дип исәпли.
Татар теле урынына кирәкме, кирәкмәме турында сорамайча, халыктан көлеп, принудительно башкорт телен керткәне өчен халыкны мәҗбүри итү өчен безнең яшь балаларыбызны мәҗбүри башкортча укыту һәм башкорт телен өйрәнү телсез калдырдылар. Менә 2 ел буенча фактически телсез калдырдылар. Башкортча да белми бала, татарча да белми бала.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Шулай ук мәдәният һәм милли сиясәт министры Илдус Илешевка күп тәнкыйть сүзләре яуды. Чара ахырында яңа президентка тәкъдимнәрне берләштереп әзерләү өчен редакция төркеме төзелде. Шуны да әйтергә кирәк, татар оешмалары берләшмәсе утырышында берләшмә рәисе Рәмил Бигенов катнашмады. Ул авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Мәҗит Хуҗин, Рәмил Бигенов геморрагик безгәк, ягъни халык телендә әйткәнчә, тычкан чире белән авыруын ирештерде. Кайбер бәйсез чыганаклар исә яңа президент кабинет төзегәндә Бигновның тәсире булмасын өчен аны агулаганнар дип фаразлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада кеше хокукларын яклаучы Альмира Жукованы тоткарлаганнар. Аны 27 июль кишен Уфаның Октябрь проспектында йорт төзүгә акча салып, алданган җәмәгатьчелек белән очрашканда наркополиция килеп көчләп, машинага утыртып алып киткән. Бу хакта кеше хокукларын яклаучы Геннадий Чернов шуларны сөйләде.
Кичке 18:30 проспект 53 дом кырында правозащитница Жукова Альмира килгән халык белән очрашырга бөтен йортта безнең Башкортстанда халыкларны алдау китте. Тройчылар буенча шул халыкны защитить дигән килгән вакытта инде халыклар җыелган вакытта халык белән очрашкан вакытта башта контроль сотрудниклары килеп, башта контроль сотрудниклары килеп инде үзләре штатский формада
Жукованы җирдән өстерәп барып, газель машинасына утыртканнар, аның белән бергә Сул фронт хәрәкәте башы Дмитрий Шувилин дә кулга алынган. Аларны яклаучыларга көч кулланганнар. Альмира Жукованың хәле начарайып, ашыгыч ярдәм машинасы чакыртканнар, ләкин наркополиция аны үткәрмәгән. Геннадий Чернов.
На основании статьи 113 УПК, на пункт 6 есть, Жукова жаловался на болезнь. Тот период, когда я находился там, приехала скорая помощь. Скорая помощь, говорит, скорую помощь не пустили.
Шулай булган кеше кемне инде бу Элегерек Альмира Жукованың қызын мәркә полиция қолға алған иде. Мұны Альмира Жукова өзінің ішкенлігі үшін наркотикларына өздері ұқташылап қолға алдылар дей. Ишонда Альмира Жукова мәркә полиция башы Виталий Мартыновның ұлы турында бек көп мәғлімет топлаған болған. Шолда мәғлім болсын, мәркә полиция ішкі істер министрлігіне бойсынмай Геннадий Чернов. Бо Геннадий Чернов болды. Альмира Жукова шулук күнне кишен ирекке чыгарылды. Бүгүн күнү буе ички иштер министрлигинде болуу себепле анын өзү менен сүйлөшүү мүмкүн болмады. Азаттык радиосу үчүн Фада Манир Вафин.
Азаттык радиосу.
Чуашстан парламенты бүгін өзінің шираттан тыш отырышына жиылды. Онда сыңғы уақытта бек популярлашып кеткен мәселе қоралды. Олда болса республика президентінің кетуі һәм яңасын сойлап қойым. Чуашстанда 16 йыл дәвамында идәре еткен Николай Федоров өз орнына өз кішісін қолдырды. 2002 йылдан берлі Чуашстан хүкіметінде министр болып тұрған Михаил Игнатьев Чуашстанның яңа президенті болды. Толырақ мәлімет белән Рафи Жемдихан.
Чуашстан белән Николай Федоров 1993 елдан бирле идарә итте. Русияның яңа чор тарихында шактый кызыклы шәхесләр булды. Федоров шулары исемлегендә дип әйтеп була. Николай Федоров Чуашстан президенты булып сайланганчы Русия хөкүмәтендә юстиция министры булып торды. 1993 елда ул чактагы Русия президенты Борис Ельцинның сәясәте белән килешмәгәнлектән ул вазифасыннан үстеләге белән китте. Шул ук елның көзендә чынбарлыкта булган ирекле сайлауларда ул Чуашстанның беренче президенты булып сайланды. 90-нчы елларда ук Николай Федоров Русияның демократия платформасында торган сәясәтчеләр тарафдары иде. Аның демократик яссылыкта хәрәкәт итүе Путин хакимияте тулысынча урнашып беткәнче дәвам итте. Вакыт-вакыт Николай Федоров Русия сәясәтенә каршы чыккалады. Мәсәлән, 1996 елда әле беренче чечен сугышы вакытында ук ул үзенең фәрманы белән Чечняга Чуашстаннан бер гаскәрине дә җибәрмәү турында игълан итте. Вакытында бу фәрман шактый шау-шу тудырган иде. Николай Федоровның демократик яссылыктагы билдирүләре шактый булды. 2000 елда ул бердән-бер сенатор буларак Русияның Михалков язган гимнын рәсмиләштерүгә каршы чыкты. Яисә менә аның тагын бер билдирүе. Мунысы Путин чорына бәяләмәсе. Такого резкого поворота от правового государства к тоталитаризму в истории последних лет не было. Федоров төбәк башлыклары арасында иң соңгы булып бердән Русия фиркасына керде. Моны аяныш дип санады. Элегрәк ул бу фиркага карата үзенең тискәр фикерләрен гел әйтеп килде. Ләкин Федоров хакимиятта кала бирде. Һәм менә Медведев Путин чорында ул үз теләге белән яңадан президент булудан баш тартты. Күпләр Русиядәге үз теләге белән китте дигәнне нәрсә аңлатканын беләләр инде. Чуашстанда Николай Федоров ниләр эшләде соң? Чынлап әйткәндә, кем беләндер чагыштырып бу мәсьәләне яктырту авыр. Шулай да Чуашстан президенты күршедәге нефтьле төбәкләргә умлап, гел без яңа технологияларны үзләштерергә тиеш, аларның байлыклары бар, безнеке исә белем байлык булачак дип торды. Чынлап та Чуашстан Русия төбәкләренең беренчеләрдән булып интернетлашты. Кайбер төбәкләр әле дә интернет хөкүмәт төзеп ятканда Чуашстан президенты моны 5 ел элек тавышсыз тымсыз гына эшләп куйды. Бүген Чуашстанда һәр министр борчыган сорауга үзе җавап итеп, сезнең электрон адреска хат яза ала. Кабатлап әйтәм, мөрәҗәгать иткән кешегә министр үз кулы белән җавап яза. Һәр авыл, шәһәрнең, мәктәпләрнең һәр берсенең интернет сәхифәләре бар. Бу инде заманча технологияларның бер күрсәткече булды. Ә инде модель китапханәләр, сырхауханәләр, булары шулай ук Федоров җимешләре. Чуашстан бай төбәк булмады, байырга мөмкинлеге дә юк иде. Шуңа күрә Николай Федоров кеше эшмәкәрлекне алга сөрде. Бүген, мәсәлән, Казанда мәңге мөмкин булмаган эшләрне Чуашстанда эшләп була. Гади генә студентлар яки яшьләр бүген, мәсәлән, Чабаксарда автобус бизнесына иркенләп кирип китәләр. Бу да бер күрсәткеч. Николай Федоровның иртә таңнан парик һәм күзлек киеп, кичкенә базарларны тикшереп йөрүләре, һәр районда гипермаркетлар гына түгел, шундый базарлар да булырга тиешлеген ассызыклап йөрүе халык телендә мәсәккә әйләнеп бетте. Чуашстан парламенты гомер буена оппозицияле булды. Бүгенге көнгә кадәр Чуашстан парламентында коммунистлар да, Жирновский фиркасы вәкилләре дә, Гадел Русия фиркасы да үзенең фракцияларын тота. Чуваш милли зыялылары айрым сөйләшүләрдә Федоровтан бер кайчан да риза булмадылар. Ул 1993 елда президент итеп сайланганда төп оппоненты да Чуваш милли хәрәкәте идеологы Атнер Хузанга иде. Милләтчеләр тиешенчә чуваш мәдәниятен күтәрә алмауда аны гаепләп килделәр. Шуңа карамастан Чуваштан Федоров чырында чуваш теленең азмы-күпме дәрәҗәсен күтәрә алды. Моңа кадәр кимсетелеп килгән чуваш рухы соңгы елларда үзенең күтәрелешен кичерә. Чуваштан татарлары Николай Федоровны яраттылар. Даими татар чараларында булды ул, татар ихтыяҗларына колак салды, милли башлангычларга каршы чыкмады. Әмма киләсе елда шыгырдан да узарга тиешле татар авыллары Сабантуена вазифасыннан китәр алдыннан каршы чыкты дип әйтеп була. Татарстан президентына Федоровның администрация башлыгы төрле сәбәпләр белән Сабантуен уздыра алмыйбыз дип җавап юллады. Мәсьәлә әле тәмамланмады. Бүген дә бу хакта сөйләшүләр алып барыла. Федоров Казанда хукукчыга укыган, шунда укытып та алган. Әмма ни өчендер ул Казанны яратмады. Бу сизелә иде. Ул анда барып күршеләрчә аралашып йөрмәде. Чакырулардан баш тартты. Миңлеханов президент итеп сайлангач та ул чакырылу булуына карамастан инаугурацияга бармады. Халык шаяртып, Казанда укыганда татарлар аны еш кимсеткән дип сөйләде. Татарстанда Шемиев чыры булган кебек Федоров Чуашстанда шундый бер чыр тарих булырлык шәхес булып калдымы? Әйтүе авыр, әмма мин Тимир Шемиевтан айырмалы буларак Федоров даими рәвештә республиканың эчендә демократик позициядә торды. Шуңа күрә ул үзенә милләт атасы, республика атасы дигән имидж ясарга омтылмады да. Чуашстанның яңа президенты Федоровка тиңләшә алмаячак. Бары тик республикаларына үскән кадр, Мәскәү сәясәтендә кайнамаган, бары тик авыл хуҗалыгы белән генә шөгыльләнгән Михаил Игнатьев Федоров кебек эшли алмаячак. Әмма аның артында барыбер Федоров торачак. Аның кешесе ул. Инде парламенттагы 3 оппозицион фракция җәмгысы 8 кеше аңа каршы чыкты. Чуашстан парламентында 44 депутат, шуларның күпчелеген тәшкил иткән Бердәм Русия аны президент итеп раслады. Михаил Игнатьев президент вазифасына бик авыр чырда керә, чөнки Чуашстанда корылык. Инде республиканың дистәләгән районнарында гадәттән тыш хәл кертелде. 6 миллиард рубльгә якын зыян күрсәтте корылык. Улы җитештерү сәнәгате булмаган республика өчен бу бик зур чыгымнар. Игнатьев милли мәсьәләләргә никадәр игътибар бирер әйтүе кыен, әмма Чуваш авылында туып үскән яңа президент һәрхәлдә Чуваш мәсьәләсенә каршы төшмәс. Игнатьевның республикада президентлык сәясәте артында Федоровның шәүләсе даими күренеп торачак. Шуңа күрә Чуваштан әллә ни зур үзгәрешләр көтми. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуваштан.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы тапшыруын татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Күптән түгел Ижау җәмигъ мәчете каршындагы җәйләүдә малайлар ялы тәмамланды дип сөйләгән идек. Менә бу көннәрдә инде мөселман кызларының 10 көнлек җәйге лагере үз эшен йомгаклап килә. Быел ул ничек узган, ял һәм белем алу ничек оештырылган? Шәкертләр һәм мөгаллимнәр янына безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина барып кайтты.
Ижау мәчете каршындагы лагерга кызлар бик теләп килә. Быел ялга кызларын 8 яшьтән генә алырга дип карар кылынган булуына карамастан, 6 яшьлек сабыйларны да кире барып җибәрмәдек. Башка еллардан аермалы буларак, быел кызлар Удмуртия Республикасының барлык мәхәлләләреннән җыелды дип уртаклашты ял итү курсларын оештыручыларның берсе Назима ханым Иксанова.
Быелгының үзгәрешмәсе тагын бер нәрсәдә, быел лагер безнең кунып, монда торып лагерне уздырырга ял итәргә мөмкинлек бирелде. Аларга 5 тапкыр ашау оештырылды. Аларга юыну бүлмәләре, юатырган әйберләрен юу бүлмәләре, бөтен нәрсә булдырылды алар өчен. 29 кыз бала ял итте, төрле яшьтәгеләр шок катырлы хәл булды. Берсе-берсенә бернинди дә караңгы чырай да күрсәтмәделәр, берсе-берсенә бернинди авырлык та күрсәтмәделәр. Олы кызлар бәләкәй кызларына үзләренең бер туган сиңелләре кебек итеп шулай иттереп лагерны уздырып җибәрдек.
Төрле яшьтәге дини белемнәре дә төрле дәрәҗәдә булган балаларны укытуда да, хәрәкәтле уеннар оештыруда да мәшәкатьләр булды.
Балалар белән безнең өч укытучы башта яш буенча бүләргә дип уйлаган иде. Аннарысын үзләренең теләкләре белән без белем буенча бүлеп, яшкә карамыйча белем дәрәҗәсенә кадәр бүлеп, нәшләй итеп занятиеларны уздырдык. Ә инде бүтән нәрсәләр белән шөгыльләнгән вакытта, алар инде үз яшьләре белән якынрак булып, үз яшьләре белән үзләренең яшенә карап шундый мероприятиялар уздырылды.
10 көнлек аралашудан укудан балалар канагат. Алар белем дә туплаган, төрле уеннар өйрәнгән, дуслар тапкан. Иң мөһиме балалар әдәплелек кагыйдәләрен үзләштерүдә уңышларга ирешкән. Кайсы бер кызларның холкы да күзгә күренеп үзгәрде, дип сөенешен яшермәде Назима ханым Иксанова. Башкаларга карата мәрхәмәтле булу, шәригать канунлары буенча яшәүгә өстенлек бирү, бу һәм башка кагыйдәләрне кызлар бик яхшы үзләштергән. Ул кагыйдәләргә таянып, алар нәтиҗә ясау дәресенә театрлаштырылган күренешләрдә әзерләгәннәр. Әнисә Мәхәмәтшина шушындый лагердә беренче тапкыр гына түгел.
Миңа бик ошады. Без монда укыдык, уйнадык, җырлар өрендек. Тагын миңа бик ошады. Без монда укыйбыз, уйнайбыз, укыйбыз, уйнайбыз. Бөтен намазларны укыйбыз. Иртәнге намазга безне уяталар.
Олырак яшьтәге кызлар үзләренең Коръән укуда осталыкларын күрсәтте. Озын аятларны тәҗвид кагыйдәләрен кулланып, яттан мөмкин белән укыды. Икенчеләре Аллаһны мактаган җырлар башкарды.
Кәримәтен, хабибәтен, иллар рахман. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Тик шуны соянач, лагерьга килгән кызларның күбесе татар телен яхшы белми. Алар белән тәрбиячеләргә дә, укытучыларга да рус телендә аралашырга туры килгән. Сүз Назима ханым Иксановага.
Менә монда килгән ата-аналар әйтәләр: "Зинһар өчен татар телендә дәресләрегезне алып барыгыз" дип әйтәләр. Без татар телләрендә бик алып барырык, укытучыларыбыз да татар телләрен беләләр. Ну, балаларыбыз идән килгән, шушы семьядан килгән балаларыбыз безне бик аңлап бетермиләр. Шуның өчен рус телендә алып барырга мәҗбүр булабыз. Мондагы балалар бит гараб телендә бик әйтеп өйрәнергә тырышучылар бар.
Балаларга уку һәм уеннарның чиратлашып алып барылуы бик ошаган. Кичкенәләр рәхәтләнеп, саф һавада мәчет ишек алдындагы балалар мәйданчыгында ял итсә, кызлар кул эшләре белән шөгыльләнгән, башка һөнәрләр үзләштергән. Ата-аналар да кызларының шушындый лагерьдә аралашып, ял итүләреннән шат. Мажга шәһәреннән Рәмилә Хөрмәтова киләсе елда үзләрендә шушындый укулар һәм ял итү лагере оештырырга тәҗрибә туплавын җиткерде.
Бик ошады миңа. Үзләрнең тутышларын, кызлар белән үзләрен аралашуларын Хәтта менә үзебезнең дә лагерьдә иштирасы килә.
Дөрестән дә 30-га якын төрле яшьтәге, төрле хылыклы балалар белән эш итүе зур җаваплылык таләп итә. Тәрбиячеләргә, мәгълимәләренә көненә 5 тапкыр тәмле итеп ашатучы апаларына да балалар рәхмәтле. Кызлар мәчеттәге җәйге алдан белем истәп, дуслар табып, уеннар өйрәнеп кенә китмәде. Киң күңелле мөселманнар аларга истәлеккә бүләкләр дә китергән. Башларын капларга яулык, колакларына алтын алкалар, белем истәргә китаплар. Алар Ижау Җәмик мәчетендә үткәргән көннәрен озак вакыт хәтерләтер.
Ижау мәчете каршындагы мөселман балаларның лагерендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Һәм кичә биргән сүзебездә торып, бүген татар дөньясында чыккан яңа китаплар белән таныштыруны дәвам итәбез. Тарихы тимер юлы белән бәйләнгән Самар өлкәсендәге Шантала станциясе күп милләтле торак пункт. Биредә татарлар да эзле. Китап Шантала станция мөселманнарының ислам тарихы дип атала. Аның авторы Әнвәр Суфиянов, тулырак итеп Шамил Баһауддин сөйли.
Сәлмән углы Әнвәр Суфиянов табиб, шул ук вакытта ул кайнар йөрәкле татар милләтпәрвәре. Динебезнең асыл терәге. Үзенең китабында Шинталадагы ислам тамырларын барлап, гаҗәеп җиңел укыла торган әсәр иҗат иткән. Шундый риваять та яши. Имештер узып баручы немец кешеләре искитмәле матур табигатьне күреп, "Das ist schon toll" дип кычкырып җибәргәннәр. Шонтел Шинталага әйләнгән. 19-нчы гасыр азагында Маршанс һәм Сызран шәһәрләре арасында Чуен юлы тоташтырыла. 1898 елда Чуен юлы Инза мәләкәскә барып җитә. Шинталага бу вакыт 1907 елда килә. 1909 елда вокзал бинасы төзелә. 7 елдан соң инде 4 йортта кешеләр яши башлый. 1935 2005 елдан бирле Шинтала район үзәгенә әйләнә. Халыкның 15% татар өмәтеннән санала. Бирегә татарлар Денис Абдыки, Карабекол авылларыннан һәм Татарстан Сембер Оренбург якларына килеп урнаша. Автор тар максат куйган. Шинтала татарларының ислам сегментын гына торгызуны күздә тоткан һәм максатына ирешкән дип әйтәсе килә. Шинтала тарихына алтын хәрефләр белән имам хатиплар кергән. Чөнки алар халкыбызны болгар чыры белән тоташтыручылар. 1944 елга кадәр Нуруттин бабай, Исхак Абушаев, Ахмед Гали Вафиновлар имамлык иткән. Аннары дин дилбегәсен үз кулларына Абделхак Фәсәхетдинов, Хизбулла Халиуллин алалар. Атеизмнең чәчәк аткан чырында халыкны исламнан биздерүне тоткарлаучылар булып Сөләйман Ахмедшин һәм Ибраһим Кашапов Ханиф Хәсәншин саналар. Китап авторы Әндәр әфәнде һәр имам хатипка, һәр мәзингә, һәр ставикәгә туктала. Шинталадагы аксакалларны барлый, араларында 100 яшьтән узганнарына басым ясый. Шуңа да Шинталада Коръәнне яттан уку белүчеләр табигый күренә. Чөнки динебез ислам биредә төпле, дәвамлы һәм ышанычлы нигезгә тупланган булган. Дин бер муллалар җилкәсендә генә бара алмый. Әнвәр әфәнде дистәләгән исем фамилия аша Шинталадагы исламның көчлелеген дәлилли. Бу исемлектә ирләр күп, ләкин дә хатын-кызлар тагын да күбрәк. Бәлки шуңа да Шинталада ислам тирән эзләдер. Әнвәр Суфьянов Шинталадагы күп балалы тол хатыннарны санап уза һәм аларның югары әхлаклыкларына мәдхия җырлый. Сәбәбе дә гади. Алар барчасы да динебез ислам кушканча яшәгәннәр. Шинталада 1930 елда мөселман зираты ачыла. Елына уртача 11-12 мәйет туры килә. Ә менә 2001-2007 елларда үлем 2 мәртәбә арткан. Бу инде кыргый капитализм чыры. Шинтала районында халыкның 19% татарлар, 3545 кеше. Шинталаның үзендә 1470 татар яши. Коммунистлар чырында мәсҗид салу турында сүздә булуы мөмкин түгел иде. Атеизм заманасында Закиров Исмагыль, Абушаев Шахлислам, Сәлмән Суфьянов, Рахматуллин Мингалим, Валиев Исмагыль, Галимова Сания, Фәттах Баһаутдиновлар үз иләрендә җәмәгать намазларын укытканнар. Шинталада мәсҗид 1989 елны төзелә башлый. Ә инде 1990 елның 8 декабрендә манара күтәрелә. Шинталада халыкка гарәп телен өйрәтүне 1997 елны Шамилә Ибраһимова күтәреп чыга һәм Садыйк хәзрәт Абдул Җәмил халыкка төпле белем бирә. Шинтала станция мөселманнарының ислам тарихы 14 бүлектән тора. Автор җирле мәгълүматкә бик оста итеп, гомум ислам мәгълүматын кыстыра белгән. Мисал, җир шары 360 күп меридианына бүленгән һәм шул меридиан арасын бары 4 минут айырып тора. 4 санын 360-ка тапкырлагач 1440 минут килеп чыга. Бу бер тәүлек дигән сүз. Азанны әйтү вакыты нибары 4 минут вакытны ала. Шулай итеп, җир шарында бер туктаусыз тәүлек буе азан яңгырап тора. Халык арасында зур дәрәҗә яулаган табиб Әндәр Суфьянов гаҗәеп изгелекле хезмәт башкарган. Үзе дә намаз кешесе булган кадр инде автор уңышка ирешкән. Әйе, китапта хәреф хаталары очрый. Бу инде җыентыкның корректор булмаганлыктан килә. Җыентыкның ике телдә булуы уңышлы адам. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосының Кырым татарлары тормышына багышланган бу сәхифә сендә бүген сезне Америка Кушма Штатларындагы диаспора яңалыклары белән таныштырабыз. Сүзне Диләвер Осман дәвам итә.
Фикрет Юртер Акыштагы кырым татар диаспорасынын көрүнүлүү векилдеринен биридир. О Австрия, Түркия, Акышта чешит заманларда жашаса да дайыма кырым татар халкына кызмет этип келген бир инсандыр. Акыштагы кырым татар жемиетине рейслик япкан заманда Бруклинде онун фаалиети эснасында алынган бина бүгүндө кырым татар Меркези жерлеше. Нью-Йорктун мезарлыгында эсе сүргүндө элек болгон кырым татарларынын хатырасына абиде тикленген эди. Бу иште де Фикрет Юртернин иссеси бийиктир. Фикрет Юртер Кырымда догган көйү Айсерезде өзүнө жер алып эвди курду. Кырымга экинчи дефа келген Фикрет Юртер Азаттык радиосунун базы суалдарына да жоопторлор берди. Фикрет Юртернин билдиргенине көрө, о Кырым татарларын сүргүндөн Кырымга кайтаруу боюнча комиссиянын башы да ола экен. Бу комиссиянын фаалиети хакында икай этип Фикрет Юртер мына не деди?
Бу комиссия Кырым татарларынын комиссиясы, Кымя сүргүндөгү Кырым татарларынын ватанларына кайтмасы орунда чалышкан бир комиссия. 1976 сенеси курулду. Буну курган аркадашларыбыз 3 кишидик, айла девам эттиребиз буну. Бу даваны, яны Кырым татарларынын ватанларына кайтмасы үчүн биз мисалы Кырым татарларынын хакларын алдык. О хакларында башында Кырым татарлары жен сырасында немчелер тарапынан алып Австрияга Ondan sonra Germanya'ya alıp gittiler. Orada zorla çalıştırdılar bunları. Onlara 2 milyon dolar kadar para alıp verdi. Yani onların yapkan benim.
Bu komisyon yaptı sizinle beraber.
Bizim komisyon yaptı bunu. Ondan sonra orada cemiyet reisliğini yaptık biz. Bu cemiyet reisliği zamanında 71, 72, 73 seneleri o cemiyetteki bir bina aldık. Bu binanın o zamanki fiyatı bu tekstil fabrikası binasıydı. 3 katlı bina bu. Şimdi bu binada millet toplana yani 250-300 kişi sığınacak bir yer burası. Orası cemiyetin merkezi. Bir milli Kırım Tatar Milli Oyunları grubu kuruldu. Onlardan Washington'a getip New York'a getip oradaki nelerde Kırım Tatarları hakkında Kırım Tatarların oyunlarını, kaytarmalarını, kınalı parmaklarını onların hepsini orada nettiler. Şimdi aslında o kadar kuvvetli değil çünkü oraya Türkiye'den de geldiler yani Türkiye'de doğan insanlar da geldiler. Onlar da biz Kırım Tatar asıllı olanları için oraya üye aldık. Onlar seçildiler şimdi. Fakat eskisi gibi bir faaliyetler yok. Mesela o binanın içerisinde tiyatro kurulaydı. Tiyatrolar da etteydiler. Ondan sonra Kırım'dan gelen bazı yiğitler mesela Dilaver olsun, Ayşe Dittanlar olsun onlar orada gösteri yapaydılar. Yani Kırım'dan bağlantıları fazlaydı. Şimdi o bağlantıları sayısı azaldı.
Sebebi ne deyken?
Sebebi işini bir iş yaptıracaksın, bilgini taşıyacaksın bunlara. Onların o davada bir neleri yok, anlamaları, bilmeleri yok.
Kırım Tatar meselesi boyunca Fikret Yurter Ukrayna'nın birinci prezidenti Leonid Kravchuk, Türkiye'nin prezidenti Turgut Özal, Akış'ın prezidenti George Bush'ten de görüşken eken. Her bir yerde o Kırım Tatar meselesini kötergen. Fikret Yurter.
Kravçuk da dahil olmak üzere bütün bunlarla görüştük. Ondan sonra Romanya'ya gittik, o yerlere gittik. Hatta o zaman Nihat Erim vardı, Nihat Erim'le görüştük. Turgut Özal'la görüştük. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin neleri, başbakanlarıydılar onlar o zamanlar. Yani Kırım Tatarları adına, Kırım Tatarlarının davasını dünyaya tanıtmaya çalıştık. Şimdi artık öyle bir iş yapılmayı, neden? Çünkü bilmiyorlar da ondan, öyle diyecek ben.
Fikret Ağam, nasıl yetekleyen komisyonun ileride yapacak işleri belli mi? Neler yapmak
planlarınız var mı? Bizim gene gayemiz onu aittim ben sana da yani toprak üzerinde millet yaşaması vatan olmuyor. Kırım var, Kırım Tatarları var ama Kırım Tatarlarının Kırım'da yaşayan sayısı 10%. 11% bilemedik 12% olsun. Bu kafi değil. Bizim yegane gayemiz Kırım'da sürgünde olan Kırım Tatarlarının vatanlarına kayıtması onun için uğraşamız. Biz buradan ne bileyim hani Ruslar Ukraynalıları kesinler demeyimiz. Çünkü bizim yaşayan Long Island'da Kırım Tatarlarına çok olan yerde 7 milyon insan yaşar ki o Kırım'dan 3 kere küçükene. Yani şimdi bizim Kırım Tatarları onların sayısını geçen günü laf ettik orada onların sayısı yani eski Sovyet hükümetinde de Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarının sayısı 600 bin civarında. Çünkü istatistiklerini ben yaptım. Özbekistan'da çıkan bir mecmuanın içerisinde. Orada Tatarların sayısını gösteriyor. Fakat Kazan Tatarlarından beraber o statistikli yapılan yazılarla beraber toparladım. Ve Kırım Tatarlarının sayısı şu anda yani Sovyet hükümetine veyahut da Rusya, Ukrayna veyahut da oralarda yaşayanlarının sayısı 600 bin civarında.
Fikret Ağam, nasıl Amerika'dan da çoktan yaşayız ya? Bu Amerika Koşma Ştatları Ukrayna'ya Kırım Tatarlarının meselesinde nasıldır musbet bir tesir yapabilir mi yok mu? Buna diaspora bu işte nasıldır bir iştirak edebilir mi yok mu?
Pek yakışı bir soru sordun sen. O soru 1989 senesi biz meclis azalarından birisinin Amerika'ya o Dışişleri Bakanlığı'na ketkenedik. İnastıran lideri'ye ketkenedik. O zaman bize dediler ki İki kişi verin gösteriniz. Birisi burada, birisi Kırım'da. Biz bütün Kırım Tatarlarını vatanlarına kaytaralım diye yeniden. Yani Amerika'da bende kağıt da var. Bu kağıt gereğince Amerika diyor ki biz de Ukrayna'ya diyor, gerek olan diyor, her şeyini yapmasını ve Kırım Tatarlarını vatanlarına kaytması için gerekeni aytarımız diyor.
Ne için olmadı bu mesele?
İşte onu olmağanın meselesi işte o zaman o yere vargan zamanda iki kişini göstermek istedik. Ben kendimi gösterdim. O bir arkadaş bunu kabul etmedi, imza etmedi.
Bu mektup, bu kağıt var mı kolunuzda şimdi?
Var. Benim o bizim bir jurnal çıkarmamız. O jurnalın adı da Birlik.
Anda var.
Onun içerisinde var.
Buna Ukrayna Kırım Tatarlarının halk olarak haklarını 20 yıldan beri tanımayın. Bunun sebebi belli değil. Buna sizin fikrinizce sebebi ne deyken bunun?
Kravçuk 1992 senesi Philadelphia'ya, Amerika'ya geldi. Onunla ben görüştüm. O bana dedi ki yani onun etkanını edecek ben şimdi. Dedi ki madem ki Kırım Tatarları bizim emrimiz altında veyahut da bizim devletimizin altındalar, onlara gereken vatanlarına kayıtmasın gereken her şeyini yaparımız dedi. Ondan sonra ben Ukrayna'ya bilmetmedim. Yalnız Amerika'nın bizge aitkanı biz Ukrayna'ya bir zamanlar Kırım Tatarlarının evleri yıkılaydı bilirsin değil mi? O evlerin yıkılmasında biz onlara gerekenini aytarımız, gerekenini gösteririz. Kırım Tatarlarının evi bundan sonra yıkılmaz dedi. Ondan sonra da Kırım Tatarlarının evi burada yıkılmadı. Kırım Tatarlarının evlerinin yıkılan evlerinin resimleri bende var. Amerika bizge yani elinin gereken her şeyini yapar.
Ne için Ukrayna tanımay bizim aklarımızı vermiyor bizim?
Valla onu bilip olmayayım demek ki gereken bir teşebbüs yapılmıyor onlara.
Bunda Kırım'da.
Gereken kuvvet vermiyor. Ukrayna şimdi Avrupa Birliği'ne kırmak istiyor değil mi? Ben Avrupa Birliği'ni yazdım. Dedim ki Ukrayna'nın bize Avrupa Birliği'ne kırmasına karşı değil miyiz? Ukrayna hükümeti var. Bilin dedim hatta Ukrayna zamanında ki o adamın ismini unuttum. Biz Ukrayna'dan gelen ne bileyim hani yaşamak isteyen insanlarını Kırım'da evimizde aldık, barkımızda aldık. Biz onların karşı değiliz. Yalnız Kırım Tatarlarının Kırım'dan başka memleketlere toprakları yok. Onların vatanlarına kayıtmasın, yardımcı olun dedim. Bilmiyorum şimdi durum nasıl olacağını. Şimdi burada inşallah sizler aytarsınız, öğreniriz. Kırım Tatarları Kırım Tatarlarını tanıması gerekmekte. Çünkü Kırım Tatarları geçmişte bile Kırım Tatarlarından dost ediler. Ama ben resimlerini gösterdim. Kırım Tatarları 17-18 senesi Ukrayna'nın serbestliği için mücadele etken Ukrayna askerlerine yardım ettiler. Yeah. Bu benim aitmem değil bu. Bu hakikatlerini göstergen bir resim. Şimdi o zamanlar biz Ukrayna'ya yardım ettik. Şimdi Ukrayna neden Kırım Tatarlarına vatanlarına kaytmasına? Biz şimdi bir şey istemeyiz. Ukrayna vatanı Ukrayna'nın emri altında olalık biz. Ukrayna devletine bağlı olalım ama toprağın üzerine millet yaşamasa vatan olmayı veyahut da vatanın üzerine millet yaşamazsa o millet kaybolup gider.
Siz bilesiz okumuzda dil meselesi, dini meseleler, siyasi meseleler, çok meseleler tura. Buna Kırım Tatarlarının geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
Ben Kırım Tatarlarının geleceğini bir şekilde görüyorum. Kırım Tatarlarının eğer Kırım Tatar olarak tarihe devam etmeleri etmezlerse ne bileyim etmeleri için Kırım Tatarlarının Kırım'da toplanmaları gerekmekte. Bizge gerek olan hiçbir kimseden bir şey istemiyoruz. Sürgündeki olan Kırım Tatarlarının ki onların sayısı 600 bin civarında veyahut da ondan biraz fazla. Türkiye'de başka mesele. Türkiye'de 6 milyon var. Bana şimdi bile Amerika'da 3 bin kadar Kırım Tatarı yaşayın. O değil. Bizim gayemiz burada milletin kayıp olmaması için belirli bir yerde yaşamaları gerekmekte. Onun için de Kırım'a gelip Kırım'da yerleşmeleri gerekmekte. Buna misal olarak vereyim şimdi, yanlış anlaşılmasın. Eğer Ukraynalılar Kırım'da beğenmeseler, gidecekleri yere Ukrayna var. Kiev'e getirirler, istekini Kharkov'a getirirler, nereye getirirse o yere getirirler. Ruslar da aynı şekilde ama Kırımlar kayda getirirler. Buna Özbekistan'da Kırım Tatarlarının başına girgenlerini bizden daha yakışı bilirsiniz. Değil mi? Ama Kırım Tatarlarının Kırım'dan başka gidecek yerleri yok.
Сіз Ақыштағы Қырым татар диаспорасының көрімлі бір векілі Фикрет Юрттерінен алған субетіні діңледіңіз. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озаттықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.